crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Zadatak i cilj čovjekov na zemlji. Osma stepenica, stradanje za pravdu, vjeru. Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Pod prognanima pravde radi treba razumjeti pobožne ljude, koje svijet grijehom pomračen zbog njihove vjere u Boga i pobožnosti ne trpi u svojoj sredini, nego ih ismijava, vrijeđa, zlostavlja i progoni.
Zašto svijet ne trpi pravednike? Odgovor na ovo pitanje nalazimo u Svetom pismu. Grijeh se toliko umnožio da je preplavio svijet, tako da sav svijet leži u zlu, uči sveti apostol Jovan. A ljudi koji robuju grijehu i čine zlo žive u mraku i po riječima gospodnjim, milija im je tama grijeha nego svjetlost vjere. Jer svaki koji zlo čini mrzi na svjetlost i ne ide ka svjetlosti, da ljude ne pokaraju djela njihova jer su zla. Ako istinu čini, živi po vjeri, ide k svjetlosti da se vide djela njegova jer su u Bogu učinjena. Zašto grešnici ne trpe pravednike? Lepo objašnjava starozavjetni mudrac car Solomon i kaže: gonimo pravednika jer nam je dosadan, zato što je protivan našim postupcima, što nam prebacuje da kršimo zakon i optužuje nas da protivorečimo svome vaspitanju. On tvrdi da poznaje Boga i naziva sebe sinom Božim. On je za nas osuda naših misli, sam njegov izgled nama je nepodnošljiv. Jer njegov život ne liči životu drugih i njegovi putevi su strani. U njegovoj misli mi smo nečista šljaka i on izbjegava naš način života kao mrlju, On objavljuje da će krajnja sudba pravednika biti srećna i hvali se da mu je Bog otac. Da vidimo da li je istina što govori i ispitajmo šta će biti sa njim po izlasku iz života. Jer ako je pravednik sin Božji, Bog će zaštititi njega, oslobodit će ga iz ruku njegovih protivnika. Podvrgnemo ga uvredama i mučenjima, da se dozna njegova predanost volji Božjoj i da se ocijeni strpljenje njegovo. Osudimo ga na sramnu smrt, jer kako je rečeno, Bog će se pobrinuti za njega.
Pravednici po svome životu ne pripadaju svijetu grešnika, zato ih svijet mrzi. Kad biste bili od svijeta, onda bi svijet svoje ljubio. A kako nijeste od svijeta, nego vas ja izbrah od svijeta, zato svijet mrzi na vas, upozorava Gospod Isus svoje apostole na posljednjoj večeri sa njima. Od onda pa do dana današnjega potvrđuju se ove riječi Gospodnje, kao i riječi svetog apostola Pavla. Svi koji hoće pobožno da žive u Hristu bit će gonjeni na ovaj ili onaj način i da se kroz mnoge nevolje ulazi u carstvo Božje. Zato drugi starozavjetni mudrac upozorava: Sine, ako želiš da služiš Gospodu, pripremi dušu za iskušenje, jer se zlato iskušava u vatri, a ljudi, mili Bogu, u probi iskušenja. Deveta stepenica, stradanje za Hrista, mučeništvo. Blago vama ako vas uz sramote i uz progone i reku na vas svakojake rđave riječi lažući mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako prognali i proroke prije vas. Od mržnje do zločina jedan je korak. Onaj ko mrzi nekoga gotov je u svako doba da omrznutom svako zlo učini, počevši od javnog sramoćenja i klevetanja, pa do fizičkog napada i ubistva. Pritom, u nedostatku dokaza, koriste se laži i izmišljotine. Satana mrzi Hrista Gospoda, pa svoju mržnju prenosi i na sve one koji vjeruju u njega i žive po njegovim zapovijestima. Boreći se protiv Hrista, koji je srušio njegovo carstvo i oslobodio ljude njegovog ropstva, Satana se bori i protiv svih Hristovih sledbenika u svijetu. Bori se i direktno i preko ljudi koji njemu služe i njegovu volju izvršavaju. Sveznajući Gospod unaprijed je na ovo upozorio svoje svete apostole, a preko njih i sve svoje sledbenike rekavši: čuvajte se od ljudi, budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi, jer će vas ljudi predati sudovima i po svojim zbornicama bit će vas, i pred namjesnike i careve vodit će vas mene radi. Svi će mrzjeti na vas imena moga radi. Svijet mene mrzi, jer ja svjedočim o njemu da su djela njegova zla. Ako vas mrzi, znajte da je na mene omrznuo prije vas. Ko mrzi na mene, i na oca moga mrzi. Izgonit će vas iz zbornica, a doći će vrijeme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini.
Stradanje svetih apostola. O stradanju svetih apostola zbog njihove ljubavi, vjere i odanosti Bogu, koji se kao oplođena ljubav pojavio na zemlji radi spasenja ljudi, mogle bi se čitave knjige napisati. Ali oni sami nisu to željeli, pa su malo podataka o tome i ostavili. Oni su na sebe gledali kao na beskorisne sluge, koje čine ono što su dužni, pa im za sve učinjeno ne pripada naročita nagrada. Sve je to činila blagodat Božja kroz njih. Šta su sve oni pretrpjeli, prije nego što su živote svoje mučenički završili, može se vidjeti iz onih nekoliko uzglednih napomena u poslanicama svetog apostola Pavla. Na stradanje su gledali kao na dar Božji i sredstvo spasenja, pa su im se radovali. Svakog dana bili su gotovi na smrt za Isusa i željno očekivali taj čas, jer je njima život bio Hristos, a na smrt su gledali kao na dobitak, i na život.
Stradanje Hristovih sledbenika posle apostola. Predugačka je lista hrišćanskih mučenika za vjeru i Hrista, počevši od prvog na listi, svetog arhidijakona Stefana, čija je mučenička smrt opisana u dijelima apostolskim, pa do najnovijih dana. Njihov tačan broj jedino je Bogu poznat. Crkva se trudila da prikupi podatke o njima i tako sačuva spomen o tim duhovnim herojima, a u cilju da oni posluže kao uzor potomnim hrišćanskim pokoljenjima do kraja vijeka. Taj cilj ima i njihovo proslavljanje. Tako su nastala žitija hrišćanskih mučenika i svetitelja i službe njima posvećene. Žitija je u skraćenom obliku preveo i na govornom jeziku izdao blaženopočivši episkop Ohridski, potom Žički Nikolaj, pod naslovom Ohridski prolog. Broj mučenika prema žitijima premaša 100.000. Od toga znaju se imena za oko 18.000. Jer za vrijeme gonjenja do 313. godine bilo je mnogo masovnih umorstava stotinama i hiljadama odjednom i u takvim slučajevima nije bilo moguće zapisati imena svih postradelih.
Hrišćanski sveti oci o stradanju za Hrista. Od svih naših stradanja najslavnija su ona koja trpimo radi Boga. Stradati za Hristom i za Hrista poželjnije je negoli naslađivati se sa drugima. Stradanje za Hrista raspaljuje ljubav za nove podvige, uči sveti Grigorije Bogoslov. Nema ničeg slavnijeg od okova radi Hrista, uvjerava na sveti Jovan Zlatousti i nastavlja. Biti okovan sužnjem Hrista radi slavnije je nego biti apostol, učitelj, propovjednik. Stradanje za Hrista donose radost, a ovu u njima proizvodi Duh Sveti. Ko ljubi Hrista, taj razume ove riječi. Sve sa zahvalnošću treba da trpimo, ako nam je to učinjeno radi Hrista. Hristos je život naš i spasenje duša naših. Zato ko strada za Hrista, taj strada za svoje spasenje i svoj život, uči sveti Efrem Sirin. Stradanje radi Boga i pravde njegove dar je Boži. To jasno izlazi iz riječi svetog apostola Pavla i svetog apostola Petra. Put Boži od vajkada krči se krstom i smrću. Ko neće stradanja, taj neće put Božiji, već uređuje svoj put bez stradanja. Put Božiji je svakodnevni krst. Niko nije uzišao na nebo živeći prijatno. A znamo gdje se prijatni put završava, objašnjava sveti Isak Sirin. Ako Bog strada tijelom, kao čovjek, to ko da se ne poraduje kada strada, imajući Boga za saučesnika u stradanju. Jer stradanje sa njim donosi carstvo. Istinit je koji je rekao, s njima stradamo, da se s njim isproslavimo, uvjerava nas sveti Maksim Ispovjednik.
Bog popušta na nas stradanje radi naše koristi. Po objašnjenju svetog Jovana Zlatousta, Bog može da prekrati sve nevolje i stradanja, ali on to ne čini dok ne uvidi da smo se mi očistili, dok ne uvidi da se u nama zbila promjena i nastupilo pokajanje čvrsto i nepokolebljivo. I majstor zlatnih predmeta ne vadi zlato iz vatre dok ne uvidi da se ono dobro očistilo. Tako i Bog neće da udalji taj oblak nevolja i stradanja dok nas potpuno ne popravi. On koji je popustio iskušenje, sam zna i vrijeme kada će da prekrati nevolje, a sami jedino da se molimo i živimo pobožno. Zato što je naša stvar da se obratimo vrlini, a prekratiti stradanja Božije je djelo. Bog je jači od tebe i on hoće da ugasi taj oganj, ali čeka tvoje spasenje.
Stradanje pravednika u ovom svijetu dokaz su postojanja drugog svijeta i vaskrsenja. Ovo tvrde svi sveti oci, osobito sveti Zlatoust. On veli da stradanja svetih ljudi daju povoda da se govori i o vaskrsenju. Čuj kako o tome govori apostol Pavle. Ako sam se ja sa ljudskih gledišta borio sa životinjama u Efesu, kakva mi je korist od toga? Ako mrtvi ne ustaju, jedimo i pijemo, jer ćemo sutra umrijeti. I još, ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, mi smo najnesrećniji od svih ljudi. Bezbrojne nevolje trpimo u ovom životu, govori on. Zato ako se ne bismo nadali u drugi život, ko bi onda bio nesrećniji od nas? Iz ovoga je očigledno da se naš život ne ograničava na ovo zemaljsko postojanje. I ovo postaje jasnim za iskušenja. Bog nikada ne bi dopustio da ne budu nagrađeni mnogo većim darovima oni koji su pretrpili toliko velika stradanja i proveli sav ovo zemaljski život u iskušenjima i bezbrojnim opasnostima. Ako on to ne bi dopustio, onda je očigledno da je on pripremio neki bolji i svjetliji život u kome on treba da nagradi borce po božnosti i da ih proslavi pred pogledom cijele vaseljene. Zato kad vidiš da se pravednik nalazi u nevolji i trpi stradanja, tada reci sebi, ako ne bi bilo vaskrsenja i suda, onda Bog ne bi dopustio da oni koji su radi njega pretrpili toliko zala odu odavde ne doživeši ničeg dobrog. I za ovoga je očigledno da im je on pripremio drugi život, mnogo prijatniji i srećniji od ovozemaljskog. Jer ako to ne bi bilo tako, on ne bi dopustio mnogim bezbožnicima da žive u raskoši tokom ovog života, a mnogim pravednicima ne bi dopustio da ostaju bezbrojnim stradanjem. Ali ako je on pripremio drugi život, u kome je namjeran da plati svakome po zasluzi, to on i trpi da jedan strada, a drugi živi u raskoši.
Stradanja su neizbježan udio hrišćana u ovom svijetu. Ovo vrlo lijepo objašnjava sveti Tihon Zadonski. Iz Hristovih stradanja učimo da se hrišćanima sleduje da u ovom svijetu stradaju, da budu ismijani, porugani i uniženi i druga vrijeđenja da trpe od ljubitelja ovog svijeta. Jer treba da sa glavom stradaju i udovi njeni, i sa gospodarom da stradaju i sluge njegove. Hrišćani su sluge Hristove i duhovni udovi Hristovi. Svijet, lažom pomračen, mrzio je i gonio Hrista gospoda. Mrzit će i gonit će i hrišćane kao Hristove, koji se Hrista drže, Hrista vole i za njim idu. Jer nije sluga veći od gospodara svoga. Protjerali su Hrista gospoda, šta da očekuju i sluge njegove osim gonjenja. Ovo je predskazano od samog gospoda u svetom pismu napisano. Bićete od svih omrznuti imena moga radi. U svijetu ćete imati nevolje. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje volio. A kako niste od svijeta, jer vas ja izabrah od svijeta, zato svijet mrzi na vas. Hrišćanima je predskazana nevolja da bi se pripremili za trpljenje nevolja. Zato hrišćani ne treba da maštaju o zlatnim danima i da ih očekuju. Predskazana im je nevolja i to i vidimo. Pa od kog hrišćani imaju da trpe nevolje? Mučitelji, neznabošci koji su gonili hrišćane su nestali. Hrišćani žive među hrišćanima. Zaista je nestalo mučitelja, slava Bogu za to, ali nije nestalo đavola, prvog mučitelja, koji neprestano podiže gonjenja na pobožne po svetom pismu i razgnjevi se zmija na ženu i ode da se pobije sa sjemenom njenim koje drži zapovijesti Božje i ima svjedočanstvo Isusa Hrista. To je prvi mučitelj hrišćanski. Isus Hristos, Gospod naš, postradao je od svojih, kao što je napisano, među svoje dođe i svoji ga ne primiše. Njegovi proroci postradali su od svojih saplemenika, kao što vidimo iz Svetog pisma. Tako i hrišćani stradaju od svojih hrišćana, ali lažnih. Zao susjed mrzi dobrog susjeda i goni ga. Zao muž mrzi i goni dobru ženu i zla žena dobrog muža. Zao brat i sestra, dobrog brata i sestru mrzi i goni. I neprijatelji čovjeku postaće domaći njegovi. To su hrišćanski gonitelji, lažni hrišćani. Vidiš, hrišćanine, od koga hrišćani stradaju. Očekuj dakle i sam stradanja i pripremaj se za trpljenje, ako hoćeš pobožno da živiš. Ali Hristos je za utjehu rekao hrišćanima: blago vama ako vas uzasramote i usprogone i reku na vas svakojake riječi lažući mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Rezime oba zakona Božja, ljubav.
Dvije zapovijesti. Jevreji su međusobno raspravljali koja je zapovijest u zakonu, pošto ih ima više, najveća, pa su ovo pitanje u cilju kušanja postavili i Gospodu Isusu Hristu. On je kušaču fariseju odgovorio: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom. Ovo je prva i najveća zapovijest, a druga je kao i ova: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. U ovim dvema zapovijestima visi sav zakon i proroci. Ko ljubi Boga svim bićem svojim, taj će iz ljubavi ispunjavati sve zapovijesti Božije. I ko ljubi bližnjega svojega, taj ga ne samo ničim neće ožalostiti, nego će ga u svemu ustrno pomoći i radovaće se njegovom uspjehu i napretku kao svom sopstvenom i saosjećati u njegovim nevoljama i stradanjima kao sopstvenim. Zato je ljubav ispunjenje zakona i sinteza savršenstva.
Dvije zapovijesti u stvari su jedna. Ljubav je jedinstvena i nedjeljiva. Ko istinski ljubi Boga, taj po sili prirode ljubavi voli i bližnje svoje. Ako neko kaže da ljubi Boga, a mrzi na brata svojega, laža je, jer koji ne ljubi brata svojega koga vidi, kako može ljubiti Boga koga ne vidi, upozorava sveti apostol Jovan. Ljubav je od Boga, jer je Bog ljubav. Čije je srce ispunjeno ljubavlju prema Bogu, tu nema mjesta mržnji, jer ljubav i mržnja, Bog i Satana, ne mogu zajedno u jednom srcu biti i obitavati. Mržnja je od Satane. Čim u nečijem srcu postoji mržnja prema nekome, tu je prisutan Satana, tu nema Boga, i takav laže kad tvrdi da ljubi Boga. Jedinstvo ljubavi se i geometrijski dokazuje. To je učio Ava Dorotej iz 6. vijeka. Po njegovoj geometrijskoj šemi, vaskoliki svijet ili svemir treba zamisliti kao veliki krug čiji je centar Bog. Dolazeći na ovaj svijet, ljudi imaju za zadatak da se približavaju Bogu. Njihov život sličan je poluprečničkim linijama koje polaze od periferije kruga i idu ka centru, Bogu. Ukoliko se ljudi više približavaju Bogu, utoliko su bliži i jedan drugome i obrnuto. Ukoliko se udaljavaju od Boga, udaljavaju se i jedan od drugoga. Najbliži Bogu, najbliži su i jedan drugome. Najdalji od Boga, najdalji su i jedan od drugoga. Ko se toliko približio Bogu da se s njim sjedini u jedno, taj se istovremeno sjedinio i sa svima ljudima, sa svekolikim čovječanstvom.
Ljubav prema Bogu usađena je u prirodu čovjekovu. Bog kao tvorac čovjekov najbolje poznaje prirodu njegovu i ne bi zahtijevao od čovjeka ono što je van prirode ili protiv prirode njegove. Ljubav prema Bogu usađena je od tvorca u prirodu čovjekovu. O tome sveti Vasilije Veliki ovako govori: primivši zapovijest da ljubimo Boga, mi smo također dobili i moć da ljubimo usađenu u nas pri našem prvobitnom stvaranju. Dokaz o ovome nije van nas, nego svaki ovo može sam da dozna u sebi. Jer se od prirode u nama nalazi žudnja za lijepim, mada se jednome čini lijepim ovo, drugome ono. Od Božje ljepote šta je dostojnije divljenja? Kakva je predstava prijatnija od Božje divote? Uistinu neizrečena su i neopisana munjonosna blistanja Božje ljepote. Niti riječ može iskazati, niti sluh da smjesti. Bljesak danice ili sjaj mjeseca ili svjetlo sunca, sve ovo nije dostojno se upodobi, slavi i sravni sa istinskom svjetlošću i dalje stoji od nje nego duboka noć i najstrašnija tama od najsjajnijeg dana. Ova ljepota ne vidi se tjelesnim očima, nego je dostižna samo dušom i mišlju. Ljubav prema Bogu nije nešto što se stiče uverenjem i učenjem, jer se mi nismo kod drugoga učili da se oduševljavamo svjetlošću, da budemo privezani životu. Niko nas drugi nije učio da volimo roditelje i vaspitače. Tako ili još više, nije moguće spolja se naučiti ljubavi Božijoj, već je zajedno sa uređenjem živog bića razumom čovjeka usađen u nas neko urođeno stremljenje koje u sebi sadrži pobude ka zajednici ljubavi. I uzevši ovo stremljenje, škola zapovjesti Božijih ima običaj da ga pažljivo njeguje, da ga mudro vaspitava i uz pomoć blagodati Božje da dovodi do savršenstva.
Na ljubav nas pobuđuju Božja dobročinstva i naša zahvalnost. Božji darovi i dobročinstva ljudima ne mogu se izbrojati. Razmišljajući o njima, Sveti Vasilije Veliki pita se: kakva bi riječ mogla da opiše Božje darove? Oni po mnoštvu prevazilaze svaki broj, tako veliki i važni da je i samo jedan dovoljan da nas obaveže na svaku zahvalnost darodavcu. Da prećutim izlazak sunca, kruženje mjeseca, čist vazduh, smjenu godišnjih vremena, vodu iz oblaka, vodu iz zemlje, živa biće u vodi, životinje hiljadama vrsta, sve je to određeno na službu našem životu. U daljim redovima govori o stvaranju čovjeka po slici Božjoj, o smještanju u raj, o čovjekovoj nezahvalnosti i grijehu, o zakonu, o anđelima da mu služe, o prorocima, o Sinu Božjem i njegovom dragovoljnom žrtvovanju sebe radi iskupljenja i spasenja ljudi. Na kraju svetitelj ponavlja pitanje starozavjetnog psalmopjevca: šta ćemo dati Gospodu za sve što nam je učinio? I odgovara: ali Gospod je toliko dobar da ne zahtijeva vraćanje, nego se zadovoljava time da ga ljubimo za njegove darove. Ljubav i zahvalnost su prirodni odgovori naše duše i srca na tolike Božje darove i dobročinstva. Gle, i nerazumne životinje osjećaju zahvalnost i ljubav prema onome koji ih hrani i dobro im čini, a da to ne osjeća čovjek, razumna tvar, slika i prilika Božja. Jer kao što se kod vola i magarca i drugih životinja od dobročinstva hranioca sama sobom rađa ljubav prema njemu, tako i mi, ako sa dobrim osjećanjem i zahvalnošću budemo primili dobročinstva, zar možemo da ne ljubimo Boga koji nam je ukazao toliko velika dobročinstva, kad se slično raspoloženje u zdravoj duši rađa, tako reći, prirodnim načinom i bez naučavanja? Pita se Sveti Vasilije Veliki.
Ljubav, najveća hrišćanska vrlina. Po učenju svetih otaca, ljubav je početak i kraj svih vrlina, korijen i plod, temelj i vrh, izvor i mater svih dobara, carica svih vrlina, najveća vrlina, jer je ona Bog. Bez nje nikakva vrlina ne koristi, ona daje vrijednost i čvrstinu svima vrlinama, ona je za ostale vrline što i so za hljeb. Bez soli hljeb nema ukusa, tako i vrline bez ljubavi nemaju prijatnog ukusa niti vrijednosti.
Ljubav, uslov spasenja. Po učenju svetog apostola Pavla, bez ljubavi čovjeku ne koriste ni darovi jezika i proroštva, niti sva mudrost i vjera koja i gore premješta, ni odricanje od imovine i milostinja, pa čak ni mučeništvo. Onaj koji ima ljubav u srcu, taj je već prešao iz smrti u život vječni. Jer ko ne ljubi brata, ostaje u smrti, uči sveti apostol Jovan. Ljubavi se otvaraju vrata carstva Božijeg. Ko u srcu nosi ljubav, taj već živi u raju.
Nada. Riječ Božja o nadi. Blažen je čovjek koji se uzda u Gospoda i kome je Gospod uzdanica. Bolje je uzdati se u Gospoda nego se oslanjati na čovjeka, na knezove. Ko se uzda u Gospoda, on je kao gora Sion, ne pomjera se, ostaje do vijeka. Ko se uzda u Gospoda, izobilovaće i bit će u velikom zaklonu. Koji se nadaju na Gospoda, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne umaraju se. Neće se osramotiti koji se uzdaju u mene, govori Gospod. Ko se u mene uzda, naslijedit će zemlju, govori Gospod. Ne uzdasmo se u sebe, nego u Boga koji podiže mrtve.
Šta je nada i u čemu je? Ovo divno objašnjava najnoviji ruski svetitelj otac Jovan Kronštatski. Nadati se u Boga znači povjeriti mu svoj život, svoju sudbinu, svoju budućnost i sa povjerenjem čekati ispunjenje njegovog obećanja. Nada proističe iz vjere, kao biljka iz sjemenke, kao potok iz izvora. Mi vjerujemo da je Gospod blag i milosrdan, da nas ljubi kao otac. Prema tome on nam želi svako dobro i istinsku sreću. On je premudar i sveznajući. Zato on bolje od nas zna šta je nama potrebno i korisno. On je svemoguć. Prema tome on može uvijek da nam daruje što hoće i da ispuni što je obećao. On je svet i pravedan, zato su sve riječi njegove istina i obećanja njegova neizmjenljiva. Najviši dokaz njegove ljubavi prema ljudima vidimo u tome što on radi nas nije poštedio sina svoga jedinorodnog, nego ga je predao na stradanja i smrt. Ukrijepivši dušu svoju mišlju o beskrajnoj blagosti, premudrosti, svemogućstvu i svetosti Tvorca i promislitelja našega, možemo da prolazimo poprište našeg zemaljskog života bez straha i uznemirenja, kao dijete na rukama matere. Zato je blažen čovjek koji se uzda u Gospoda i kome je Gospod uzdanica. Ali u nadi ne treba da budemo bezbrižni i neradni. Hrišćanska nada u suštini svojoj je živo, aktivno i postojano stremljenje ka najvišem blagu i izvoru svih blaga, Bogu nenasitom željom da mu se približimo i da zadobijemo od njega i u njemu carstvo nebesko. Kao što jelen žudi za izvorima vode, tako i duša moja žudi za tobom, Bože.
Velika moć nade. Po uvjeravanju svetog Jovana Zlatousta, velika je moć nade u Boga, ona je nepristupna ograda, tiho pristanište, nerušima tvrđava, nepobjedivo oružje, neodoljiva moć. Njome su ljudi bez oružja pobjeđivali naoružane, žene muževe, djeca se pokazivala jačima od iskusnih u vojnoj vještini. Pred njima stihije su zaboravljale svoju prirodu i preobraćala se u njihovu korist. Zveri nisu bile zveri i peć nije bila više peć, zato što nada u Boga sve preobražava.
Nada je kotva spasenja za duše koje ginu. Đavo nas zato i baca u pomisli očajanja da bi iskorijenio nadu u Boga. Tu sigurnu kotvu, taj oslonac našeg života, tog rukovodioca na putu koji vodi nebu. To spasenje duša koje ginu, jer se nadom spasosmo, veli apostol Pavle. Jer ona kao neki čvrst lanac spušten s neba podržava naše duše, podižući malo pomalo na visinu one koji se čvrsto drže za njega i uznoseći nas iznad bura životnih nevolja. Stoga, ako ko oslabi i ispusti iz ruku ovu svetu kotvu, taj odmah pada i propada u bezdanu poroka, uči sveti Zlatoust. Nada biva nagrađena od ljudi, a kamoli neće biti nagrađena od Boga. Car Napoleon I i maršal Diro kao nepoznati svratili su u jednu kafanu da doručkuju. Po doručku oni primijete da pri sebi nemaju novca da plate račun koji je iznosio 14 franaka. Našavši se u neprilici, a želeći da ostane nepoznat, car naloži maršalu da zamoli vlasnicu kafane da pričeka jedan sat i on će joj novac poslati. Međutim, ona nije htjela da čuje, nego je zaprijetila da će potražiti agenta policije ako joj se račun ne isplati odmah. Ali kelner koji ih je služio uzeo je u zaštitu nepoznate goste rekavši: "Ova gospoda ostavili su na mene dobar utisak, to su pošteni ljudi. Ja ću za njih platiti 14 franaka, ako ne pošalju novac, šteta će biti moja. I sad ih više ne uznemiravajte." Posjetioci odu. Posle jedan sat Diro se ponovo pojavi u kafani, uputi se pravo vlasnici kafane i zapita: "Koliko košta ova vaša kafana?" Ona odgovori nabusito: "Šta se to vas tiče? U svakom slučaju više od 14 franaka." "Ja ozbiljno pitam, recite otvoreno," produži nepoznati gospodin. 30.000 franaka, ni marijaša manje," odgovori vlasnica. U tom času Diro izvadi novčanik i nasto izbroji 30.000 franaka u banknotama, govoreći: "Po naređenju moga gospodara, ja ovu kafanu poklanjam kelneru, zato što je on imao povjerenje u nas." "A ko je to bio sa vama u društvu?" zapitala je poražena vlasnica. "To je bio car," odgovorio je maršal. Nadanje u Boga nije iznevjerilo. Ekonom manastira Svetog Save osvećenog u okolini Jerusalima jednog dana javi Avi Savi da iduće subote i nedjelje neće moći udarati u klepalo i po običaju sazivati bratiju na zajedničku službu i trpezu, zato što u manastiru nema ni trunke brašna, niti ma čega od jela i pića. Čak ni službe Božije ne može biti iz istog razloga. Svetitelj mu odgovori bez razmišljanja: "Ja neću izostaviti božansku službu zbog nedostatka brašna. Vjeran je onaj koji nam je zapovjedio da se ne brinemo o tjelesnom i moćan je ishraniti nas u vrijeme gladi." I položi svu nadu na Boga. U krajnjem slučaju on bješe gotov da pošalje nešto od crkvenih sasuda ili riza u grad i proda, samo da se nikako ne bi izostavila služba Božja i uobičajena bratska trpeza. No prije nego što prispije subota, neki ljudi, pokrenuti promislom Božjim, dotjeraše u manastir 30 mazgi, natovarenih pšenicom, vinom i jelejem. "Šta sad veliš, brate," reče Sava ekonomu, "da li da ne udaramo u klepalo i ne sazivamo oce?" Ekonom se zastidje zbog svoga malovjerstva i zamoli igumana za oproštaj.
Najbolji vaspitač.
sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne nesebične svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.
Porado